Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Ադրբեջանական արկածության հետևանքով երեք Լեռնային Ղարաբաղում վիրավորված երեք զինծառայողներից երկուսի վիճակը կայուն է, մեկինը կայուն ծանր, հայտնում են պաշտոնական աղբյուրները։ Մնապահպանները մեծ ռիսկեր են տեսնում Սևանից ջրառ ավելացնելու մասին օրինագծում։
Կառավարությունը բռնել է մի ճանապարհ, որ ամեն գնով բնական պաշարների անխնա օգտագործման արդյունքում ստանալ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ։
Որիսի ավականին վարչապետի միջոցով մարզպետից հաշվետվություն է պահանջում։
Մենք ուզում ենք, որպեսզի մեր մարզպետին ճանաչենք։ Ոչ։
Քիմբրոմցիների աշխատավարձերի խնդիրը շարունակում է օդում կախված մնալ։ Առաջիկա 60 րոպեներին կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին, կթերթենք օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Համբուրգում այսօր իր աշխատանքն է ավարտում մեծ 20-ամյակի գագաթնաժողովը, որի մասնակցում են աշխարհի ամենախոշոր տնտեսություններ ունեցող երկրների ղեկավարները։ Երեք մեկնարկած հավաքի քննարկման հիմնական թեմաներն են ապօրինի ֆինանսական հոսքերի և ահաբեկչության դեմ պայքարը, գլոբալ ջերմացումը, համաշխարհային տնտեսական աճնու միգրացիոն ճգնաժամը։ Գագաթնաժողովի շրջանակում, հիշեցնենք, երեք առաջին անգամ հանդիպեցին Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները, երկու կողմերն էլ դրական են գնահատում ավելի քան երկու ժամ տևած բանակցությունները, որոնց ընթացքում Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինը քննարկել են մի շարք թեմաներ, այդ թվում Սիրիայի և Ուկրաինայի հակամարտությունները։ Հանդիպման ընթացքում երկու նախագահները մասնավորապես պայմանավորվել են Սիրիայի հարավարևմտյան մասում հրադադար հաստատելու շուրջ։ Պայմանավորվածությանը միացել են նաև Իսրայելն ու Հորդանանը, որոնք ընդհանուր սահման ունեն Սիրիայի հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը քիչ առաջ լրագրողների հետ ունեցած հարցու պատասխանի ժամանակ հայտարել է, թե աշխատանքային հարաբերություններ է հաստատել Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ և կարծում է, հիմքեր կան հավատալու, որ Վաշինգտոնի հետ առնվազն մասնակի համագործակցություն ձեռք կբերվի։ Համբուրգում ասուլիսի ժամանակ Պուտինը նշել է, որ իր պատկերացմամբ երեկ կայացած հանդիպման ժամանակ Թրամփը ընդունել է իր հավաստիացումը ամերիկյան նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի չմիջամտելու վերաբերյալ, սակայն ավելի լավ է այդ մասին հարցնել հենց Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Պուտինն ասել է նաև, որ Թրամփն իրականում այլ անձնավոր ություն է, քան կարելի է պատկերացում կազմել հեռուստատեսությունից։ Գագաթնաժողովի շրջանակում ուկրաինական հարցը քննարկելու նպատակով երակողմ հանդիպում են ունեցել Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները, Գերմանիայի կանցլերը։ Գերմանական կողմը նշել է, որ առաջնորդները վերահաստատել են Դոնբասում հրադադարի ռեժիմի պահպանման անհրաժեշտությունը։ Երեք երկրների ղեկավարները պայմանավորվել են առաջիկայում նորմանդական ձևաչափով հեռախոսազրույց անցկացնել Ուկրաինայի նախագահի մասնակցությամբ։ Վրաստանի խորհրդարանի օրակարգ է մտել երկրում պոլիեթիլենային տոպրակներից հրաժարվելու մասին օրենքի նախագիծը, որն ուղղված է էկոլոգիայի բարելավմանը։ Խորհրդարանի հավանության արժանանալու դեպքում օրենքը կսկսի գործել արդեն 2018 թվականից։ Թբիլիսիում առևանգված, ապա Բաքվի բանտում հայտնված ադրբեջանցի լրագրող Աֆղան Բուխտարլիի գործը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը կքննի արտահերթ կարգով, այս մասին հայտարել է Մուխտարլիի պաշտպանը։ Վրաստանում ապաստանած Մուխտարլին, ով հայտնի Ալիևի վարչակազմի հասցեին քննադատական, ինչպես նաև ադրբեջանի իշխող ընտանիքին պատկանող բիզնեսների մասին հետաքննական հոդվածներով, Թբիլիսիում առևանգվել էր մայիսի 29-ին, ավելի ուշ պարզվել է, որ նա ձերբակալվել է և գտնվում Բաքվի բանտում, սահմանը խախտելու մաքսանենգության ոստիկանին չեն թարգվելու մեղադրանքներով։ Կանոնավորված լրագրողի ընտանիքը պնդում է, որ նրան առևանգել են և գաղտնի տեղափոխել Ադրբեջան։ Մուխտարլիի հարազատները նաև վստահ են, որ առևանգման առնչություն ունեն վրացական իրավապահները։ Ռուսաստանի քաղաքներում մեկնարկել են մեծ շաբաթօրյակ ակցիան, որի ընթացքում ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի աջակիցները նրա նախընտրական արշավի մասին թռուցիկներ են բաժանում։ Նավալնիի թիմակիցները հաղորդում են, որ մի շարք քաղաքներում ոստիկանությունը ակտիվիստների է ձերբակալել, խուզարկություններ են իրականացվել մի շարք նախընտրական շտաբներում։ Ալեքսեյ Նավալնին, հիշեցնենք, մտադիր է մասնակցել Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններին։ Հաջորդ տարի նրա թեկնածության առաջադրումը սատարել է ավելի քան կես միլիոն մարդ։ Մոնղոլիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթել է անդիմադիր դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Խալթամագին Բաթուղլան, ստանալով ձայների 50.8%-ը։ 54-ամյա թեկնածուն մասնագիտությամբ նկարիչ է և Սամբոյի ազգային հավաքականի անդամ, նա հայտնի է նաև իր բիզնես գործունեությամբ։ Խոստացել է պաշտոնը ստանձնելուն պես սկսել զբաղվել երկրի պետական պարտքի մարմամբ։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայան Շարունակում ենք թողարկումը նախ շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին անցնող շաբաթն առանձնացավ սահմանային կտրուկ լարվածությամբ Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունները միմյանց մեղադրում էին հրադադարի ռեժիմի աննախադեպ խախտումների մեջ։ Բաքուն պնդում է, որ հայկական զինուժը կրակ է բաց թողել բնակելի տարածքների ուղղությամբ։ Մինչդեռ ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հայկական կողմը հարկադրված պատասխանել է լրացնելու խաղաղ բնակավայրին մերձակա տարածքում տեղակայված կրակակետերը։ Շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին Նարուս Հակոբյանը կհաղորդի։
Լեռնային Ղարաբաղում ուրբաթորը ադրբեջանական կողմի արկակոծության հետևանքով վիրավորված 3 հայ զինծառայողներից 2-ի վիճակը կայուն է, 1-ը կայուն ծանր։ Ազատությանը փոխանցեցին Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալից։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն էլ փոխանցեց, որ այսօր շփման գծում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է եղել։
Իրադարձություն տեղի չի ունեցել, ամեն օրյայի ճիշտ է, նրանք էլի խախտում են զինադադարի ռեժիմը, բայց ընդհանուր առմամբ ոչինչ, ավելի ինչպես նորմալ է։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն հուլիսի 2-ից 8-ը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գոտում նկատվել է լարվածության աճ։ Ընդհանուր առմամբ հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 300 անգամ, առաջնային գծի տարբեր հատվածներում կիրառելով նաեւ 60, 82 եւ 120 մմ-անոց ականանետեր, D-44 տիպի հրանոթներ ու նռնականետեր։ Նախարարությունից նաեւ հաղորդում են, որ հուլիսի 4-ին ադրբեջանական զինուժն առաջին անգամ շփման գծի հարավային հատվածում կիրառել է այնպիսի զինատեսակներ, որոնք կիրառել էր նախորդ տարվա ապրիլյան ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Վերլուծելով վերջին օրերի իրավիճակը, Բաբայանն ասաց.
Ճիշտ է, կան որոշ հանգամանքներ, իմ կարծիքով այստեղ պետք է նաև հաշվի առնել, որ ըստ երևույթի Ադրբեջանում տեղացել է ներքաղաքական, այսպես ասած, իրավիճակը, եւ դա է նաև պատճառը նման ագրեսիայի դրսևորման, որպեսզի բնակչության այսպես ուշադրությունը շեղվի։ Միգուցե սա էլ է ինչ-որ ձևով առիթ տալիս ավելի ինտենսիվ ձևով զինադադարի ռեժիմը խախտի հակառակորդը, բայց ընդհանուր առմամբ որևէ հատուկ այսպես պատճառ չկա, պատճառը հենց այդ պետության էությունն է։
Ինչ վերաբերում է ադրբեջանցի երեխայի զոհվելու հուլիսի 4-ի դեպքին, Դավիթ Բաբայանը դա որակեց որպես ահաբեկչություն սեփական ժողովրդի նկատմամբ։
Այնինչ մենք տեսնում ենք, դա նաև ահաբեկչությունը սեփական բնակության նկատմամբ տեղակայել այսպես ընդդանուրներ գյուղում, երեխայի սպանությունը, որը սպանություն է, որը կրկնում է, մենք բոլորս ողկում ենք, բայց սա մենք չենք մեղավորս, Ալիևյան կլանի հետևանք, և ուզում եմ կրկին ասել, որ կան լուրջ հիմքեր պնդելու, որ դա տեղի ունեցել սեփական այսպես զորքի կողմից թալանի ընթացքում, երբ որ պլակվաստները փորձ է կատարվել թալանել և այնտեղ մարդ է մնացել, ինչպես մենք տեսել ենք տասնյակ նման դեպքեր ապրիլյան պատերազմի, նույն Խոճաղում և այլն, բայց ընդհանուր առմամբ տեսնում ենք, որ այդ ահաբեկչությունը շարունակվում է, այդ շոուն, այդ անմարդկային սատանյական քաղաքականությունը, որ Ալիևը վարում է, այս ամենը իհարկե արդեն այլ ընտրանք Ադրբեջանի համար չեն թողնում, կլանի համար։
Այժմ անդրադառնանք մարզային խնդիրներին։ Սյունիքի մարզում Գորիսի ավականո անդամները պնդում են, թե իրենց մարզպետին դեմքով չեն ճանաչում։ Գորիսի քաղաքապետ Արանի օրենսդիրները մասնավորապես պահանջում են, որ աղմկահարույց պատմություններով հայտնի Սուրիկ Խաչատրյանի երկար տարիներ զբաղեցրած աթոռի ներկայիս տերը հաշվետվություն ներկայացնի իր 10 ամսվա գործունեության վերաբերյալ։ Տեղի մեր թղթակից Իրինա Յոլյանն է պատմում։
Գորիսի համայնքի ավականը հունիսի 28-ին կայացած նիստի ընթացքում ավականու անդամ Կարեն Լազարյանը բարձրացել էր Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանին Գորիս հրավիրելու հարցը։ Ավականու անդամը նշել էր, որ մարզպետին դեմքով չեն ճանաչում, առաջարկել էր, որպեսզի Վահե Հակոբյանը հաշվետվություն տա իր 10 ամիսների գործունեության վերաբերյալ։
Ես գիտեմ, որ ուրեմն մարսպետը ուրեմն թիմի հետ թիմի օրենքով որևէ ուրեմն առանցություն չունի, բայց մենք ընտրովի մարմին ենք և մենք ընդհանրապես առաջարկել ենք և ուղերձ ենք պատրաստել։ Դրանից հետո մարսպետը եթե կուզի թող չգա, ուզումա թող գա, դա իր որոշումն է։ Եվ չեմ կարծում, որ որևէ արտարոց բանատեղի ունեցել։ Ընդհանրապես մենք ուզում ենք, որպեսզի մեր մարսպետին ճանաչենք։ Ոչ։
Ավականու անդամները բարձրացված խնդրի վերաբերյալ որոշել են ուղերձ պատրաստել և ուղարկել վարչապետ Կարեն Կարապետյանին, կողմ են քվեարկել նիստին մասնակցող 9 անդամներից բոլորը։ Մինչդեռ Սյունիքի մարզպետի մամլոխ խոսնակ Վազգեն Ծաղաթելյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ զարմացած են տեղի ունեցածով, քանի որ ավականու անդամները երբևէ որևէ հարցում ակտիվություն չեն ցուցաբերել։
Քանի անգամ բազմաթիվ միջոցառումներին մենք մասնակցել ենք Գորիսի և որևէ անգամ ավականին Գորիսի ակտիվություն չի ցուցաբերել որևէ տեսակ և չի արտահայտել ցանկություն մասնակցել հանդիպելու կամ ինչ-որ խնդիրներ բարձրացնելու կամ մեր ներկայացնելու, որ ունի ինչ-որ խնդիրներ և պետք է մեր մասնակցությունը, այսինքն ուզում է տեսնել, որ չի եղել նման բան և ըստ այդմ տեսնել այդպիսի պահանջ և ասել, որ մասնակցի կողմից իրենք վանդեսված են, կարծում եմ առնվազն արդարացիչ է և օբյեկտիվ չէ։
Վազգեն Սաղաթելյանն ավելացրեց, որ բարձրացված հարցը հասկանալի կլիներ, եթե երբևէ Գորիսի ավականու անդամները որևէ հարցով դիմեին մարզպետին և անուշադրության մատնվեին։
Որևէ իրենց կողմից ցանկություն դիմում ուղերձ մարզպետին չի եղել, այսինքն փաստացի իրենք այս ողջ ժամանակ այդ տեսակետից եղել են պասիվ և որևէ օր, այսինքն մի քանի օր առաջ ինչ որոշել են դիմել ուղերձով կառավարությանը, թե մենք անտեսված ենք։ Այնպիսի տպավորություն է, որ սա ինքը շինծու արհեստատին ինտրիգ է, որը միգուցե որոշ մարդկանց է պետք։
Նշենք, որ ազատության հետ զրույցում ավականու անդամ Կարեն Լազարյանը հերքել էր, որ մարզպետին Գորիս հրավիրելու առաջարկը դիտավորություն է։ Օրերս Վահե Հակոբյանը հայտարարել էր, որ հուլիսի 13-ի մարզխորհրդի հերթական նիստը Գորիսում է տեղի ունենալու և կատարվելու է նաև քաղաքացիների ընդունելություն։
Վանաձորում քիմպրոմցիները կրկին անհույս են իրենց տարիներով կուտակված աշխատավարձը ստանալու հարցում, թեև դադարեցրել են գործարանի մուտքի երեք շաբաթ առաջ սկսած բողոքի ակցիան։ Գործարանի ղեկավարության հերթական խոստումը պետք է կատարվի մինչև այս ամսվա վերջ, մինչդեռ գործարանի տասնյակ աշխատողներ նման վերջնաժամկետներ լսում են 6 տարի շարունակ։ Տեղի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանն է շարունակում։
Վանաձոր քիմպրոմի ջերմաէլեկտրակայանի նախկին աշխատակիցները դադարեցրել են գործարանի մուտքի մոտ 3 շաբաթ առաջ սկսած շուրջօրյա հերթապահությունը։ 2 օր առաջ նրանց հետ հանդիպած Վանաձոր քիմպրոմի սնանկության գործով կառավարիչ Կարեն Ասատրյանը հորդորել էր բացել գործարանի մուտքը միևնույն ժամանակ խոստացել, որ մինչև հուլիսի վերջ աշխատավարձի խնդիրը կլուծվի։ 52 տարի քիմիական գործարանում աշխատած Ռոբերտ Պոստոլակյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, թե հավատում է Ասատրյանին, իրապես հույս ունի, թե մինչև ամսվա վերջ կստանա իր 300 000 դրամ աշխատավարձի պարտքը, թեպետ դատարանի վճռով իրեն հասանելի գումարը շուրջ 600 000 է, բայց նախկին քիմպրոմցին համաձայն է անգամ ստանալ միայն մայր գումարը։ Ի տարբերություն լավատես Պոստոլակյանի, նրա կինը Հեղ Նարքոսյանը, ով տարիներ առաջ աշխատել է քիմ գործարանում, թերահավատ է։
Ես գիտեք արդեն երբանից թերահավատ դարա, որտեղ որ մեզ ազատեցին աշխատանքից ու ասին նորից կընդունենք ու չընդունեցին էլ, վսյո վերջ։
Լավ կոֆե քմի, լավ է։
Դրա համար էլ ես չեմ հավատում։ Համ էլ հիմա իմ տեսածը, աշխիս տեսածը, մեր ժամանակների, մեր աշխատած ժամանակը, այն ժամանակ հավատ կար, ամեն ինչ կար, մարդուն գնահատում էին, աշխատողներ առաջ մարդերը զգում։ Հիմա ոչինչ չես զգում դու քեզ, ոչ քեզ ոչ մի բանի տեղ չի դնում, ինչին հավատամ ես։
6 տարի շարունակ աշխատավարձի համար պայքարող Պոստոլակյանը կնոջ հետ է ապրում։ Առօրյա հարցերը երկուսի ստացած թոշակով են լուծում։ 2 տղաները ընտանյոք հանդերձ արտերկրում են ապրում։ Երբեմն ֆինանսապես օգնում են, բայց ծնողների խոսքով նրանք էլ իրենց խնդիրներն ունեն։
Հիմա գիտեք ինչ, հիմա ասենք տեք ասեք, որ տղաները Ռուսաստանին, գիտեք, նրանք էլ այնտեղ վարձով են ապրում։ Այն մի տղայիս աղջիկները ուսանողներ են, երկուսը ասած, այն մեկը դպրոցական, մեքենային քշում այնտեղ, տաքսի են քշում վարձով։ Մեքենաները, հայկական մեքենաները չեն թողում քշեն այնտեղ հայկական համարներով։ Պատկերացրեք, ամիսը $2000 ուղիղ պետք է հաշվեն տան ուրիշի, իրանք էլ պետք է ապրեն։
Թոշակառու ամուսինները մեծ ցավ են ապրում, տեսնելով թե ինչպես է քիմիական հսկան հողին հավասարվում։
Ինձ ցավ է տալիս, շատ ցավ է տալիս, որ այդ տեցի աղմուկը, որ էլ չենք լսում, ասենց մի շրխկոց, թրխկոց, աղմուկ, ծային, այդ բաների տրուբեկի, այդ աղմուկը հիմա լռություն, որ ասենք ինձ որնակ շատ
դրաստ։
Որ գնում եք ոնց որ ասենք հերուդանից գերեզմանոց գնաս, այդ ին վրա օրինակ շատ ազդում, շատ-շատ։
Պոստոլակյանը հիշում է իր քրտնաջան աշխատանքն ու ասում, իր աշխատավարձի ստանալը ինչ որտեղ նաև արժանապատվության հարց է։
Աշխատելս ու ոնց կարա մարդ 4 ամիս աշխատի, չստանա, ոնց կարողա, այն էլ պարապուր չի եղել, նույնց եմ կրկնում, դա պարապուր չի եղել։ Ես ձեզ այն անգամ էլ ասեցի, չի դեմ, դուք ոնց պատերացեք, սա չեն գնացել շաշկին նարդի աղացել, կրտնել են օրը ճիշտ մարդիկ, վագոնը ինտեղես օրինակ, վագոնը դժվարություններով։ Դա հետ ենք ուզում եք աշխատանք, ենք ուզում որ ինչ-որ հապարապորտի ժամանակ կարող ասեն, դե պարապորտ է լեկ դասեր դես համար ժամանակ եք անդ։
Աշխատավարձի սպասող 150 աշխատակիցների թիվը տարեց տարի նվազում է։ Պոստոլակյանի խոսքով վերջին 6 տարիների ընթացքում իր գործընկերներից 7-ը մահացել են։ Բազմաթիվ խոստումներ լսած ճեկի աշխատակիցները որոշել են եւս 2 շաբաթ սպասել դրական տեղաշարժ չլինելու դեպքում կրկին գործողություններ կձեռնարկեն։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շիրակի մարզ տեղափոխվենք, որտեղ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ կանանչ տեխնոլոգիաների ներդրման ծրագիր է իրականացվել, որը նպատակ ունի նաև կրճատելու ամենաաղքատ մարզի աղքատության մակարդակը։ Համենայն դեպս գյուղական շատ բնակավայրերում ծրագրի պատասխանատուների հավաստմամբ շատ բան է փոխվել։ Գյումրու մեր թղթակից Սաթենի Կաղզանցյանը մարամասնում։
Եվրամիությունը և Ավստրիայի զարգացման հիմնադրամը շուրջ 320,000 եվրո են տրամադրել Շիրակի մարզում կանաչ տեխնոլոգիաների զարգացման համար։ Ֆինանսավորման մոտ 75%-ը Եվրամիությանն է բաժին հասել։ Կանաչ էներգիահանուն Շիրակի մարզում կանաչ սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի ծրագրից 20 համայնք է օգտվել, շուրջ 4,000 շահառու։ 2 տարվա ընթացքում 9 համայնքում կառուցվել են ցուցադրական տեղամասեր, որտեղ կանաչ տեխնոլոգիաներից օգտվողներին ցուցադրվում է արևային էներգիայի արդյունավետ օգտագործումը, ինչպես է իրականացվում։ Ծրագրի ղեկավար Hilsberg Austria International կազմակերպության ներկայացուցիչ ավստրիացի Նիկոլ Բաուերն ասում է, պատահական չէ, որ ծրագրի իրականացման համար ընտրվել է Շիրակի մարզը։
Во-первых, по сравнению с другими регионами, Շիրակի մարզը один из тех, которые в которых бедность самый высокий։
Նախ եւ առաջ մյուս մարզերի համեմատ Շիրակի մարզում ամենաբարձրն է աղքատությունը։ Մյուս կողմից խիստ կլիմայական պայմանները, այստեղ ցուրտ ձմեռ է, եւ մենք ցանկանում ենք ցույց տալ, որ մեր կանաչ էներգիայի սարքավորումներն աշխատում են, չնայած խստաշուն ձմեռային պայմաններին։ Ցանկանում ենք ցույց տալ մարդկանց, որ դրանք հաղթահարել հնարավոր է։
Чтобы победить тоже жителям, которые не пока не верили, что это возможно, победить и что можно։
Նիկոլ Բաուերը պատմեց, որ վերջին անգամ, երբ շրջայց են կատարել համայնքներով 3000 մետր բարձրության վրա գտնվող գյուղերից մեկի բնակիչները հետաքրքիր բաներ են պատմել իրենց։
Ինձ сказал, вы знаете, там много уедут из нашей общины, там почти никто не осталось. Темно наше село вечером.
Մեզ ասացին, գիտեք, այստեղի շատերը հեռանում են, գրեթե ոչ ոք չի մնացել, գիշերները գյուղում մթություն է տիրում։ Հիմա էներգախնայող լուսավորություն է ապահովել գյուղում, եւ գյուղացիներն ասում են, հիմա կրկին երևում է, որ գյուղում մարդ է ապրում։ Դա իհարկե մեծ տնտեսական էֆեկտ ունի, բայց մարդկանց ինչ-որ բան է տալիս։ Դա արդեն լավ է, գյուղացիներն ասում են, գայլերն այլևս գյուղ չեն գալիս։
Конечно, не такой как бы экономически большой эффект, но даёт что-то людям, и это тоже хорошо. Говорят, что Вайков, Вольки сейчас не больше не приходят в деревню.
Այսինքն էներգետիկ խնդիրները լուծելու զուգահեռ նաև սոցիալական խնդիրներ է կլուծում, հետաքրքրվեցի Նիկոլ Բաուերից։
Мы решаем то, что социальные, и даём как бы самооценку, опять как бы повышение самооценки людей.
Մենք նաև սոցիալական հարցեր ենք լուծում եւ մարդկանց ինքնագնահատականն ենք բարձրացնում։ Օգնում ենք զգալ, որ իրենց գյուղերում էլ տեղաշարժ կա։ Մեկ այլ գյուղում ինձ ասացին, գիտեք, մենք մեզ այլևս միջնադարում չենք զգում, արդեն ապագայի հույս ենք տեսնում։ Դա նույնպես կարևոր է, քանի որ չնայած այն հանգամանքի, որ նրանք սոցիալական վատ պայմաններում են ապրում, հնարավոր է նոր հնարավորություններ ներդնել։
Это тоже хорошо показать людям, что несмотря на то, что у них тяжёлые обстоятельства жизни, можно достигнуть тоже привлечь новые возможности.
Ծրագրի արդյունքներից Նիկոլ Բաուերը գոհեր, նաև միջոցների օգտագործումը նպատակային համարեց Շիրակի մարզում հիմնականաշ տեխնոլոգիաների կիրառման նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն կա. Եթե մի քանի տարի առաջ հեռավոր գյուղերում արևի էներգիայով ջրատակացուցիչների խնայող լամպերի ու արևային օդատակացուցիչների ջերմոցների մասին միայն լսել էին, ապա հիմա շատ համայնքներում այդ ամենն ունեն։ Ծրագրի ավարտին Գյումրիում բացվեց կանաչ տեխնոլոգիաների հայկական կենտրոն, որը կշարունակի կանաչ տեխնոլոգիաների ներդրման հետաքրքրվողներին տեղեկություններ տրամադրել։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է Լոռու մարզի Փամբագյուղում բնակվող ընտանիքներից մեկի մասին։ Մեր թղթակիցն այցելել է Բաղրամյանների տուն, որը տանտերերը ոչ թե տուն, այլ քնելու տեղ են կոչում։ 25 տարվա տնակն այլևս ի վիճակի չէ պաշտպանել անձրևից ու արևից, սոցիալական խնդիրները, սակայն, Բաղրամյանների բազմաթիվ հոգսերից մեկն է։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Լոռու մարզի Փամբագյուղում բնակվող Բաղրամյանների ընտանիքն ամեն օր արև անձրևի հետ կռիվ է տալիս։ Ոչ թե տուն, այլ քնելու տեղ են կոչում իրենց 25-ամյա տնակը։ Պատմում են, որ արդեն խարխուլ ոտքերի վրա հազիվ կանգուն մետաղի այս շինությունը քամիների ժամանակ վախեցնելու աստիճան երերում է։
Նախավերջի կարկուտի ժամանակ էր ասես կարկուտը տվեց, ուսով բալկարկով կտրեր շիֆրերը, 40 լիտրանոց փլագի կտակին չէր հասցնում որ փոխի։
Հիսունհինգամյա Հմայակը, որ երկու տարի առաջ ծանր հիվանդության հետևանքով զրկվել է երկու ոտքերից, ասում է, իր ոտքերն էլ հնարավոր էր փրկել, պարզապես բավարար գումար չուներ, չվճարեց, պետպատվերի շրջանակներում չտեղավորվեց թանկարժեք բուժումն ու բժիշկներն ընտրեցին ավելի էժան անդամահատումը։
Գումարը չբավականացրեց բուժելու, սղոցին հերիքացրեց կտրին։
Հմայակի ու կնոջ Անահիտի հաշմանդամության թոշակով են ապրում ավակ որդու երիտասարդ ընտանիքը, երկու մանկահասակ երեխաներով և զորակոչի տարիքի երիտասարդ տղան։
30-ամյա թոշակով ես դեղերս փողով, դեղը առնեմ, կրիշս պահեմ, թե ուտեմ։
Շիֆեր չկա այդքան։
Մի սեփական կապ ու անգամ չունեմ, սեփական կատու։
Որդու չափահաս դառնալուց հետո աղքատության նպաստ արդեն չեն ստանում։ Նոր փաստաթղթերը ներկայացրել սոցիալական ծառայություն, հույս ունեն, թե մյուս ամսվանից վճարումները կվերականգնվեն։ Օգնության խնդրանքով դիմել են տարբեր պետական մարմինների ու բացասական պատասխաններ ստացել։
Մարպետարան դիմել եմ, պատասխանը սա է. Ոչ մի հարցով չեն կարող օգնել։ Ոչ ֆինանսապես, ոչ նյութապես, ոչ էլ տանով։
Լոռու մարզպետարանում հաստատեցին, դիմել են, սակայն առայժմ ոչինչով չեն կարողացել օգնել։ Փամբակի գյուղապետն Ազատությանն ասաց, թե նախորդ տարիներին գումարով օգնել են։ Խոստացավ, որ առաջիկա օրերին էլ տեղական բյուջեից ինչ-որ բան կհասցնեն ընտանիքին։
Մեզ տղաս երկու անչափահաս երեխա ունի։ Հա, գնացել արդերքի, որ աշխատի, այնտեղ էլ հնարավորություն չկա, այս 4-5 ամիս է գնացածա, այնտեղից է չի կարում գումար ուղարկի։
Սոցիալական խնդիրները մի կողմից, բայց Բաղրամյանների ուսերին նաև մի ուրիշ ծանր բեռ կա։ Տան երկրորդ զավակը Արծրումն արդեն 1 տարի զինկոմիսարիատից հիվանդանոցից դատախազություն ճանապարհներին է։ Հմայակը մեր այցելության օրն էլ որդուն հերթական անգամ Երևան բժշկի էր ուղարկել, քննիչի ցուցումով։ Դասալքության հոդվածով քրեական հետապնդում են սկսել երիտասարդ որդու նկատմամբ, ով 2011 թվականին ռազմական վարժարան էր դիմել, որոշել էր սպա դառնալ։
Ուղարկեցի փոքր մհեր 11-12 թվին։ Որից կանչեց շտաբի պետը խոս ու երեխուցը սկսեց գողալ, որ լավ ընդունակեսի, մեն լազիվորին այդպես չեն գողը, միջոր նրան, բայց ասավ առողջականի հետ լուրջ պրոբլեմներ ունի։
Ինչ պրոբլեմ?
Սրտի հետ, ոտքերն ուր չամ, ես իմ չգիտեմ, չընդունեցին, տարեք բուժեք, ինձ տարայության ժամանակ արդեն առողջ է։
Առաջին կարգի հաշմանդամ հայրը պնդում է, որ անցած տարի արդեն զորակոչի ժամանակ որդու առողջական վիճակի մասին ռազմական վարժարանում առաջ քաշված խնդիրները զորակոչից ազատվելու համար հիմք չեն դարձել։ Համարել են, որ լիարժեք առողջ երիտասարդը խուսափում է ծառայությունից ու քրեական գործ են հարուցել։
Փոխանակ տանեն, բուժեն, օգնեն, դատարան են տալ, գործը դատականն է։
Մի քանի անգամ նաև դատաբժշկական փորձակնության են ենթարկել, սիրտը հետազոտել։ Վերջին հետազոտությունն Արմենիա բժշկական կենտրոնում են արել ու եզրակացրել, որ 19-ամյա Արթրունը շնչառական բնույթի արիթմիա ունի։
Միխելոկ սպա երեխին կանչ մամոտը, որ իբրև թե լավ խորհուրդ է տալի։ Դե դու մի խուսափիլ, ինչի՞ց ես խուսափը, մեկա, որ դիրք ես բարձանալու, ոչ զենք ես օգտագործելու, ոչ էլ շարային ես գնալու։ Գնա քեզ բան հանգիստ, մեր ես պետության վիճակը տենալու, մեր պետությանը առոզի, որ պետք է թե գնանդի կարտուլվակ։
Փամբակցի Բաղրամյանները շվարած են անտանիք տան, հաշմանդամ մեծերի, մանկահասակ երեխաների, թե դասալիք համարվող որդու խնդիրները լուծեն։ Բոլորն էլ գոնե առայժմ անլուծելի են թվում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փամբակ։
Վերադառնանք Համբուրգում ընթացող մեծ 20-ամյակի գագաթնան ժողովին, որի շրջանակներում հանդիպում են ունեցել նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Վերջին ամիսներին հարաբերությունները բարելաված Անկարան ու Մոսկվան մեծ գոհունակությամբ են խոսում համագործակցության մակարդակից, մասնավորապես Սիրիայի հարցում։ Թեև երկու երկրները սիրական հակամարտության հակադիր կողմերի են աջակցում, այդուհանդերձ Կրեմլի ղեկավարն ընդգծել է, որ Սիրիայում հաջողվել է իրավիճակը բարելավել, մեծամասամբ նաև Թուրքիայի շնորհիվ։ Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երկկողմ հանդիպում են ունեցել Գերմանիայի Համբուրգ քաղաքում շարունակվող մեծ 20-ամյակի գագաթաժողովի շրջանակներում։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ մոտ 1 ժամ տևած հանդիպման ընթացքում երկու նախագահները քննարկել են սիրական ճգնաժամին, թուրքական հոսքին և Աքքույու ատոմակայանին առնչվող հարցեր։ Էրդողանը, ընդգծելով Համբուրգյան G20-ի առանձնահատուկ հատուկ բնույթը, կարևորել է Պուտինի հետ հանդիպումը։ Մեր տարածաշրջանում մեծ սպասումներ կան Սիրիայի և Իրաքի հարցում։ Ես հատուկ նշանակություն եմ տալիս այս հանդիպմանը։ Իմ և թուրք ժողովրդի անունից երախտագիտություն եմ հայտնում կամքի դրսևորման համար, ասել է Էրդողանը դիմելով Պուտինին։ Թուրքիայի նախագահը ուշադրություն է հրավիրել, որ թուրք-ռուսական համագործակցությունը դրականորեն է ներազդում տարածաշրջանում արկա իրավիճակի վրա։ Նա համոզմունք է հայտնել, որ փոխգործակցությունը տնտեսական, զբոսաշրջության, պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտներում էլ ավելի կամրապնդի երկկողմ հարաբերությունները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր հերթին բարձր է գնահատել Թուրքիայի ջանքերը Սիրիայի հարցում նկատվող դրական առաջընթացի ուղղությամբ։ Մեծամասամբ ձեր դիրքորոշման շնորհիվ հնարավոր եղավ դեպի լավը փոխել Սիրիայում արկա դրությունը։ Այս ընթացքում մեծ հարված է հասցվել ահաբեկչական խմբավորումներին, կարգավորման գործընթացում էլ լուրջ առաջխաղացում կա, նշել է Պուտինը։ Նա ընդգծել է, վերջին շրջանում մեծ աշխատանք է տարվել երկու երկրների հարաբերությունների համակողմանի զարգացման և երկկողմ հետաքրքրություններին առնչվող մի շարք կարևոր խնդիրներ լուծելու համար։ Համբուրգի երկօրյա գագաթաժողովի ընթացքում Թուրքիայի նախագահ Թայիփ Էրդողանը հանդիպել է նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Չնայած վերջին շրջանում թուրք-գերմանական հարաբերություններում նկատվող լարվածությանը, երկու առաջնորդների հանդիպումը դրական մթնոլորտում է անցել։ Շուրջ 1 ժամ տևած դրմփակ հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են վերջին զարգացումները Սիրիայում, կատարի ճգնաժամը, փախստականների հիմնախնդիրը, ինչպես նաև Թուրքիա-Եվրամիություն հարաբերությունները, Եվրախորհրդարանի Թուրքիայի վերաբերյալ օրերս ընդունած որոշումը և Գերմանիայում բնակվող թուրք քաղաքացիների հետ Էրդողանի հանդիպման արգելքը։ G20-ից օրեր առաջ գերմանական իշխանությունները թուրքական կողմին զգուշացրել են, որ նախագահ Էրդողանը չի կարող հանդիպել գերմանաբնակ իրաջակիցներին, ինչպես նաև ելույթ ունենալ թուրքական հյուպատոսարանում։ Գերմանիայում սպասվող խորհրդարանական ընտրություններից առաջ արգելված են Եվրամիության անդամ և այլ երկրների առաջնորդների ելույթները։ Բացի այդ, Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը պահանջել էր, որպեսզի Թուրքիայի նախագահի Վաշինգտոնի բռնություններին մասնակցած թիկնապահները նրան չուղեկցեն Համբուրգ կատարելիք այցի ժամանակ։ Այսպիսով գերմանական իշխանությունները փորձել են կանխել Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած սկանդալային միջադեպի կրկնությունը, հաշվի առնելով գերմանաբնակ թուրքերի ու քրդերի միջև բախումների հավանականությունը։ Թուրքական Սաբահ գրում է, որ մեծ 20-ամյակի գագաթաժողովը հյուրընկալող Գերմանիայում անվտանգության խիստ միջոցառումներ են ձեռնարկվել հատկապես Թուրքիայի, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների համար։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Կդառնանք ներքին խնդիրներին, անցնող շաբաթ խորհրդարանն ընդունեց Սևանա լճի ցավելյալ մինչև 100 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու մասին օրենսդրական փոփոխության նախագիծը։ Դեմ արտահայտվեց միայն Ելք դաշինքը, Իշխող հանրապետականը, դաշնակցությունը և Ծառուկյան դաշինքը չեն կիսում։ Բնապահպանների մտահոգությունը, թե հավելյալ ջրառը բացասաբար կանդրադառնա Սևանի էկոհամակարգի վրա։ Աղմկահարույց օրենքի հեղինակները լրացուցիչ ջրառի անհրաժեշտությունը հիմնավորում են էներգետիկ և ոռոգման կարիքներով։ Բնապահպանները միջդեռ պնդում են, որ ջրային այդ ռեսուրսները հերթական անգամ կուղվեն ոչ թե գյուղացիների հողատարածքները ոռոգելուն, այլ կհարստացնեն կոնկրետ խմբերի, ռուսական կապիտալով աշխատող հեկերին, ձկնաբուծարաններին, լճափի մասնավոր կառույցներին։ Թեմայի շուրջ քննարկումներ տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում Աննա Իսրայելյանի հյուրերն են ջրառ ընկերության փոխտնօրեն Էդիկ Սարգսյանը և համահայկական բնապահպանական ճակատնախաձեռնության անդամ Լևոն Գալստյանը։
Պարոն Սարգսյան, եթե ուշադրություն եք դարձել այս, թե այն, որ խորհրդարանը հենց այսպիսի որոշում էր ընդունելու, ի սկզբանե կանխատեսում էին բնապահպանները, ես մի մեջ բերում անեմ, Սևան ազգային պարկի գլխավոր հատակագծի հեղինակ Գագիկ Սուխուցյանը նախորոք մեր եթերում ասել էր, որ Սևանաջրի ներկայիս բարձր մակարդակը վտանգում է հանգստի տների, ռեստորանների, սեփականատերերին, որոնք մեծ ներդրումներ են արել։ Ինքն ասում էր, այդ ռեստորանների, այդ սրճարանների, սեփականատերերը հիմնականում նաև մարդիկ են, որոնք խորհրդարանում են, և բնականաբար որ իրենք այդպես պետք է քննարկեին։ Ձեր կարծիքով, այնուամենայնիվ, այս քվեարկության ելքը որքանով կանխորոշեց այն, որ ահա այդպիսի Սևանա լիճը եզրող այդպիսի օբյեկտների սեփականատերերի մի մասը նաև խորհրդարանում է։
Հետաքրքիր հարցադրում է, որը չի վերաբերում ջրառին և առավելևս ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին։ Մենք մոտեցման մի տեսանկյուն ունենք, որ ջրի ջրաքանակի պակաս կա, և այն լրացնելու աղբյուրներ են անհրաժեշտ։ Հիմա տեսեք ինչ է ստացվել 17 թվականին 16 թվականի հետ համատած։ Մենք ունեցել ենք ջրի պակաս և Հրազդան ետում և բոլոր ջրամբարներում, ոչ միայն Սևան, Հրազդան, Կասկադի, այլ ամբողջ հանրապետության տարածքով։ Նույնը նաև վերաբերում Ախուրյանի ջրամբարին, Արփի լիճին, որոնք նույնպես մտահոգիչ են։ Ստացվում է, որ մենք այս տարի վերցել ենք մոտավորապես 55 միլիոն պակաս ջուր Հրազդան ետից ջրի պակասության պատճառով։ Նույնը Ազատի ջրամբարը, անցյալ տարի 100 միլիոնի չափ ջուր անցել Ազատի ջրամբարում, որից 70 միլիոն իրացավալով կուտակվել է։ Այս տարի մենք ունեցել ենք 58 միլիոն։ Այսինքն նրանք վկայում են նույն մասին, որ ջրի կարիք կա, և գյուղացիական տնտեսությունները մոտ 130 000 տնտեսություն այսօր ջրի կարիք ունեն։ Մեր մոտեցումը այդ հարցին, մեն ջրի կարիքը և գյուղացիական տնտեսությունի ջուրը։
Այս մասին ավելի մանրամասն կխոսենք, հենց հատկապես գյուղացիական տնտեսությունների կարիքի մասին, բայց ուզում եմ մի մեջբերում անել խորհրդարանական քննարկումներից։ Դաշնակցության խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը նշեց, որ վերջին տարիներին լիճը 4 մետր բարձացել է, առաջիկա 15 տարիներին ևս 2 մետրով բարձացնելուն, և ասաց, անհասկանալի է, թե ինչու են բնապահպանները սոս հնչեցնում և ասում, թե սա կատաստրոֆա է։ Ըստ նրա, տարական տրամաբանակությունը հուշում է, որ ոչ մի կատաստրոֆա էլ չկա, առաջին անգամը չի, որ ջրառ են իրականացնում Սևանից, էլի արել են, կատաստրոֆիկ որևէ բան չի պատահել, բնական է, ըստ նրա, բնապահպանները իրենց գործն են անում, սա իրենց հարցն է, բայց մյուս կողմից էլ ամենօր տեսնում են գյուղացիների ճանապարհը փակելու փորձեր, սա կավաճուր տարի է և սա լուրջ խնդիր է։ Այսինքն դուք այնուամենայնիվ կպնդեք, որ այս ընդունված որոշումը կատաստրոֆա է։
Խոսքը 100 միլիոն խորանարդ մետր ջրի մասին չի, որովհետև վարչապետը դեռևս 4-5 ամիս առաջ հստակ հանձնարարական է տվել բնապահպանության նախարարության, էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության և գյուղատնտեսության նախարարությանը, որպեսզի իրենք մշակեն գալիք 3 տարվա ընթացքում Սևանա լճում իբր թե 1 միլիարդ խորանարդ մետր լրացուցիչ կամ հավելյալ առաջացած ջրի տնտեսապես ճիշտ օգտագործման մեխանիզմներ։ Ու այստեղ խոսքը 100 միլիոնի մասին չի, ու մեր այդ բողոքը 100 միլիոնի դեմ չի
եկել։ 2017-ին 100 միլիոն խորանարդ։
Մեր կոնկրետ, եթե ինձ եք հարցնում, իմ խոսքը 100 միլիոնի մասին չի իրականում, իմ խոսքը 1 միլիարդի մասին է, որը որ ակնկալվում է, որ կարվի, եթե մենք ոչ մեկը զայն չհանենք, իսկ այստեղ այդ կանայվի մոտ նախարարության հիմնավորումը, թե ինչի չկարելի է 1 միլիարդը բաց թողնել։ Ես չեմ ուզում մասնագիտական հիմնավերությունների մեջ մտնենք։ Ես չեմ ուզում մասնագիտական վերլուծությունների մեջ մտնենք, ուրեմն ուղղակի ասեմ, որ Սևանա լճի մակարդակը շնորհակալ է Սևանա լճի իմ համար ոչ սանտիմետրերով, ոչ էլ մետրերով է չափվում։ Ուրեմն ինքը բնական էկոհամակարգ է, ոչ թե ջրի քանակ եւ ծովի մակարդակի բարձրություն եւ սանտիմետրով լցված ջուր։ Այդ մտածում են այդ ձև մենակ են մարդիկ, ովքեր մենակ ջրի տնտեսական արժեքն են գնահատում։ Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է ջրի բնապահպանական արժեքը, որը որ անգնահատելի է եւ ինքը գնահատ որ գինչ ունի, այսպես ասած։ Հիմա 2011 թվականից եւ 2016 թվականը Սևանա լճի մակարդակը բարձրացել է ընդամենը մոտավորապես 30 սանտիմետրով, այսինքն երբ որ ասում են որ բարձրացել է վերջի 5 տարում, չի բարձրացել իր մակարդակը։ 2011 թվականից սկսած այդ լճի մակարդակի բարձրացումը արհեստականորեն բոլոր հնարավոր եւ անհնար եղանակներով կասեցվել է։ Հետո եթե ժամանակ լինի, ես կասեմ ոնց է կասեցվել։ Կասեցվել է տարբեր պատճառներով, պատճառները տարբեր են, բայց այստեղ խոսքը իմ խոսքը ոչ թե վերաբերելու է 100 միլիոն խանարդ մետրին, այլ 1 միլիարդին, որը որ ինչ որ մեկը հուշել է վարչապետի ականջին շատ խելացի մի մարդ, որը շատ իմ համար համատական է այն նույն մարդկանց հետ, ովքեր անցած տարի 30-ական թվականներին որոշեցին, որ Սևանա լճը պետք է դադարել ընդհանրապես մեծ Սևանը, թողնել միայն փոքր Սևանը օգտագործել ոռոգման եւ էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար։ Շատ նման են այդ մարդիկ ինձ համար իրար։
Պարոն Սարգսյան, խորհրդարանի ամբիոնից պնդում են երկուցողը այն մասին, որ ջրի լրացուցիչ բաց թողումները լճի վրա բացական ազդեցություն չեն ունենալու։ Ես գիտեմ, որ գուցե ասեք, սա նույնպես կարող է ձեր հատկապես ձեր գերատեսչության խնդիրը չի, բայց ուզում եմ մեջբերել մասնագիտական տեսակետ, հա, լրագիր ԵՄ-ը զրուցել էր Ակադեմիայի հիդրոէկոլոգիայի եւ ձկնաբուծության ինստիտուտի տնօրեն Էվելին Աղուկասյանի հետ եւ նա ասել էր, այս պահին լիճը գտնվում է բավական անկայուն վիճակում եւ եթե ջրի մակարդակը անգամ մի քանի սանտիմետրով իջնի, մեր կատարած ամբողջ աշխատանքը այսքան տարիների ձեռքբերումները ջուրը կընկնեն։ Որևէ մեկը կարող է երաշխավորել, որ այս ջրարի հետևանքով իրոք սահմանված նշից չի իջնի ջրի լճի մակարդակը։
Դուք ես ձեզ ուրիշ փաստ ասեմ, էլի ջրի մակարդակի վերաբերյալ։ Ուրեմն տեսեք ինչ, նիշը, Սևանա լճի նիշը 1988-ին, երբ որ 16 թվականին նույն ժամանակ եղել է 1968, ամբողջ 68, ուրեմն տարբերությունը 20 սանտիմետր է։ Հիմա օգտագործել ենք մենք 90 միլիոնի չափ ջուր, Սևանա լճի մակարդակը գտնվում է 86 սանտիմետրի վրա, այսինքն ոչ մի վտանգավորման այն նախին նիշին իջնելու տենդենց չկա, եւ իշխան որ Սևանա թանկա բոլորի համար, նույնն է նաեւ մեր համար, եւ օգտագործումը ինչպես խնայելով Սևանա լճի բաց թողումները, կարող եմ ձեզ փաստերով էլ ասեմ, որ մենք գործարկում ենք նաեւ պոմպակայաններ, որ հնարավորինս քիչ իջեցնենք Սևանի ձեկող ջուրը, այսինքն մենք նույնպես հայ մարդ ենք եւ շագրգռված ենք դրանով։ Սևանա լճը մեր է, չի Սևանա լճը մեր ապագա սերունդներն է, եւ նույն մտահոգությունը մենք ունենք։
Հայդրոմետը մյուս կառույցները ներկայացնում են, որ մենք ունենք ջրի խնդիր այս տարի։ Այս տարի այդ խոսակցություն չի եղել, բայց ամեն դեպքում մարտի 3-ին նիստին նորից հանձնարարական հետևե բնական պաշարների նախարարությանը եւ էներգետիկ ենթակառուցվածքների, որովհետեւ քանի որ կա խնդիր տարբեր ջրամատակարող ընկերությունների, ռոկում մատակարող ընկերությունների, ուրեմն ֆինանսական կայունությունը ապահովելու, պարտքերը պակասացնելու եւ այլ եւ այդ հարցերը լուծելու համար, ինք հազարական տալիս ուրեմն ջրային տեսության պետական կոմիտեի նախագահին մեկամսյա ժամկետում մշակել եւ սահմանված կարգով կառավարությանը ներգրավել Սևանա լճի այս օրենքի մեջ փոփոխություններ կատարելու նախագիծ, որի նպատակն է և բնույթն է ջրային օբյեկտներից հնարավոր ջրարդի տարբերության չափով պահանջարկի բավարարում, որպիսի նպատակի ինչն է, կարտամ նպատակը նաև, որպիսի այդ կազմակերպությունը 2017 թվականին ապահովել դեպիտերոգան պարտքի աճի կանգ, ինչպես նաև որոշակի ֆինանսական կայունություն։ Այսինքն, գիտեք ինչու՞ն է արծա։ Հիմա շատ ես հայ չեմ իրականում, ես մոլորակի բնակիչ եմ։ Ես չեմ ուզում ասեմ ենք հայրենասիրությունից խոսենք, ոչ էլ Հայաստանից կամ բայց իմ համար բնությունը համամոլորակային է։ Ես այդ տեսանկյունից եմ խոսում, ու խնդրում եմ հայրենասիրական թեմաներով չխոսենք ես այսօրվա եթերում։ Շատ պարզ է եւ ակնհայտ է, որ կառավարությունը բռնել է մի ճանապարհ, որ ամեն գնով բնական պաշարների անխնա օգտագործման արդյունքում ստանալ, իրանց ասելով, մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ, իրանց բառերն եմ կրկնում։ Մենք ցույց ենք տալու այդ ձևի մոտեցում Հայաստանի եւ նաեւ համամոլորակային
ընդունվել
է որոշումը։ Ասում եմ, որոշումը 1 միլիարդի նախերգանքն ասա, եթե մենք հիմա համապատասխան արձագանք չտանք, այդ 1 միլիարդը կդառնա իրականություն եւ մենք կունենանք այն, ինչ կունենանք։
Պարոն սարկսյան, դուք վկայակոչեցիք այստեղ գյուղատնտեսական տնտեսությունների կարիքը, այդ հաստարկը շատ է հնչել նաև խորհրդանական քննարկումների ընթացքում, ասենք ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը ասաց, որ եթե իրենք կողմ չքվեարկեն, ապա 130,000 գյուղացի կմնա առանց ջրի և սա կատաստրոֆիկ իրավիճակ կարող է ստեղծել։ Նա ասում էր, դուք պատկերացնում եք, մենք պետք է պարզ ճակատով այդ գյուղացիներին ասենք, թե գիտեք ինչ կա, որպեսզի Սևանի մակարդակը մի քանի սանտիմետր ավելի լիներ, մենք ձեզ ոռոգման ջուր չտվեցինք, որ դուք վարկեր ավելի շատ վերցնեք, ձեր երեխաների ուսման վարձը չկարողանաք վճարել, ձեր ծնողների հոգսերը չկարողանաք հոգալ և 40,000 հեկտար հողը կչորանա։ Բայց հիմա ես ուզում եմ մի մեջբերում էլի մենք դիտենք, մեր թղթակից է եղել է Արարատի մարզի Նարեկ և Քաղցրաշեն գյուղերում և զրուցել է բնակիչների հետ ոռոգման ջրի մասին, խնդրեմ լսեք մի հատված այդ մարդկանց խոսքից։
Այո, չենք բողոքում, շատ լավ այս տարի, բոլոր տարիներն է, լավ է, այս տարի առավել ևս, մեր մոտ ես չեմ լսում, որ ժողովուրդը բողոքեն։
Ջուրը ինձ մոտ ես գոհ եմ, բավարարա վարի,
ջուրը ինձ մոտ։
Դե վերևի մասը հնարավոր է մի քիչ դժվարանան, ասեք։
Հիմա այն վերևներում ընդհանրապես չունեն, թե
ասեն։
Չէ, կա, կա, կա։
Ընդ է մի քիչ դժվար է, հրելի փնեցա, որ վերևի մասերը մի քիչ դժվար է։
Բայց գնում է ջուր։
Հա, հա, հա։
Հիմա դժգոհ չեք ջրի։
Ես անձամբ դժգոհ չեմ։
Սևանը, որ մեր երկրի, մեր Հայաստանի հարստությունն է, այո, եթե պետք իրան խանգարի, պետք է բաց չթողեն։ Բայց դե մեր նման գյուղացիներն էլ ինչով են մեղավոր, որ մենք ջուր չունենք։ Ախր մենք էլ հայտին գումար ենք ներդրել տրանսֆերտ, վարկենք ստացել։ Ախր ներդրածները գոնե միջա դուշել են, այլ մարդ դեպի թակուրի։ Այո, մեր երկիրը, որ մենք ջուրիշ երկիրն է, չի կասկածի։ Հիմա հաստատ կասկածում եմ, այն ինչ տենանք, ինչ տենում ենք, դա արդեն ենք ախելքի մոտի բանը չի գոր։ Մեծ հարուստներին, ասոսներին անջատեն տան գյուղացին, ես որ դա գրած։ Չլի, դի գրած է լինի չի օգտակար։
Ուշադրություն դարձեցիք, չէ՞, կամ ողոքներ չունեին, կամ էլ մի գյուղացին ասում էր, որ եթե կարիքը կա, բայց դժվար թե իրեն հասնի, ինչ կասեք այս կապակցությունը։
Հիմա համար հասկանալի է, գյուղացին պետք է հարցնի, թե ինչի դժվար չի, որ իրեն հասնի այդ ջուրը։ Տարբեր պատճառներ կան, գուցե գյուղացին այդ ջրից պետք է հարցներ, գուցե դա ջրի վարձը չի տվել, որ հնարավոր է ջուր չեն տալիս, գուցե ինքը իր տնտեսությունը նորմալ չի կազմակերպում։ Խնդիրն էն է, որ մենք այս տարի ջուր տվել ենք, հարց չի առաջացել, անկախ նրանից, որ սակավաջուր պայմաններ են։ Ես ասում ամբողջ հանրապետությունով, չեմ ասում միայն Սևան Հրազդան համակարգով։ Նույն խնդիրը մենք ունենք նաև Ախուրյան Արաքս համակարգով, որ ջրի պակաս կա, դա համընդհանուր պակաս է, բայց ջրի պակաս թույլ չենք տվել, որ լինի։ Նույնիսկ ասում անցյալ տարվա այդ համատած, հենց այդ նշված տարածաշրջանի ջուր ապահովելու համար մենք նույնիսկ աշխատացել ենք Մարշանի պոմպակայանները այլ երկրներու պատճառով։
Մի հարցի էլ շատ արագ անդրադառնակ, ասում եմ, որ Արարատյան դաշտի ոռոգման համար ջուրը չի բավականացնում, բայց շատերն էին քննադատաբար նշում, որ առաջարկի մեջ նշած չի, թե քանի հեկտար տարածքն է, որ անջրդի է մնում, որ համայնքներն են, որ ոռոգման ջրի կարիք ունեն, ինչ ծավալի ջուր է հարկավոր այդ համայնքների համար, կա այդ տվյալները։
Իհարկե կա, հիմա ասեմ ձեզ, ամեն տարի փետրվար ամսին, փետրվար մարդ ամսն է, մինչև մարդը ջր օգտագործող ընկերությունները ներկայացնում են իրան ջրապահանջարկը, որը ինչքան բնականաբար դրանք ամփոփում են ըստ ջրաղբյուրների և առաջանում է ջրար։ Հիմա բացատրեմ ձեզ ջրարը և ջերդուկի, ջերդուկենը, որ տալիս են գյուղացում, ջրարը նա է, ինչ որ մենք հավաքում ենք ջրամբարներում։ Մեր խնդիրը, ջրար ՓԲ-ի խնդիրը տվյալ դեպքում, մեր առջև դրված խնդիրը նա, որ գյուղացուն ապահովենք ջրով, այսինքն ջրանցները ապով ենք ջրի ընկանակությամբ, ինչքան որ պահանջում է տվել ջրընկերությունը, և որը առայժմ հաջողությամբ մենք իրականացրել ենք, հույսով եմ բոլորս իրար օգնելով մինչև տարեվերջ պատվով կատարած դուրս կգանք այդ խնդիրը։ Այստեղ մեծ ցավը նրանում է, որ այս տարի որ ժամանակները չլցվեցին, ժրասակավություն
առաջ։ Ձնարատ տարի էր։
Ձնարատ տարի էր, ձյունը ցրավ, գիտեք ինչ էլի։
Գոլորշիացավ,
այո։ Արևը
տվեց մի անգամ։
Արևը չի, մեն քամիներ են, հալոցներ են, ընթացքով չգնացին ոնց որ պետքնա։ Պատյացեք միայն Հրազդան գետով այս տարի առաջիկայից ամիսների ընթացքում ապրիլ, մայիս, հունիս ամիսներին մենք ջուր ենք վերցրել 50 միլիոնով պակաս, 50 միլիոնով, այդ նշանակում է գեդերի ջրատվություն ենք ավ, ապրիլ ամսի 20-ից որոքում ազգցնել, պետք էր որոքել, այդ հարցրեք արդեն գյուղացինին ասեք,
հիմա ես կասեմ ինչ եք վերցնում,
բայց ոչ Սևանից,
կարևոր չէ, մի ինչ հրազդաննել է Սևանից գալիս, երբ որ Արարատյան դաշտի ինքնաշատեվանող ավազանը արտեզյան ստորերգա 31,000 հեկտարից մնաց 10,500 հեկտար ու գյուղացիները զրկվան ինքնաշատրվանող ոռոգման ջրից, որոնք վերանք ջրում էին իրանց հողատարածները, 30 համայնք զրկվեց ընդհանրապես ինքնաշատրվանող ջրերից։ Բնականաբար ինչ ոնք տեսնի տակ այդ մարդկան ջուր, մի Սևանից կտակ, որտեղ ցարի, ձեզ չեմ ասում, էլի իհարկե, ասում եմ մեր հարգարժան կառավարությանը, որը որ չունի կառավարման ոչ մեթոդիկա, ոչ ուսումնասիրություն, ոչ էլ լուրջ մոտեցում։ Մեր գու բան ասեմ, որպեսզի հասկանալի ինչի համար եմ ասում։ Այդ մարդիկ, ով որ այդ թույլտվությունները տվել են, բոլորիս հայտնի են 2005 թվից, 3 թվից 10, 11 և 12 բոլոր այդ ջրօգտագործման հիմնականում ձկնաբուծարանների, որ այդ արտեզյան ավազանը, որ մեր երկրորդ խոշորագույն ջրային ավազանն էր Հայաստանի Սևանից հետո, ով ապահովում էր հսկայական տարածքների ոռոգում, ուղղակի ոչնչացրեցին այդ մարդիկ փաստորեն, իրենց տված թույլտվություններով, տնտեսվարողների հետ միասին իհարկե, բայց իրանք են թույլտվություն տվել, այդ մարդիկ այսօր ձեր կոմիտեի տեղակալն է, մեկ իրանել եմ ասել, դրա համար հինգիստ էստեղ եմ ասում, աշխատում է ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի տեղակալ, ոչ կարող է բացասական արդյունք տված մարդը աշխատի կոմիտեի տեղակալ, կամ մյուսը բնավության նախարար, հետո դարավ տնտեսության կոմիտեի նախագահ, հիմա էլ ինչ անունը պատգամավոր է, կներեք, այդ ձեզ ոնց կարա պետություն կառավարվի, մարդիկ, որոնք որ էկոլոգիական հանցագործություն են իրականացրել, ինչի մասն է խոսքը, կամ եք չգիտեք, որ 48% ոռոգման համակարգում ջրի կորուստ կա, թե չեմ ասում խմելու, որ 75% ընդհանրապես, որ խայտառակություն է, այսինքն մենք 2 անգամ ավելի շատ խմելու ջուր կորցնում ենք, այսպես ասած, իշխան որ Սևանից բաց ենք
թողել, այո, եկեք այդ մասին խոսենք մեր զրույցի վերջին մասում, հա, տեսեք, ընդհանրապես 5-6 տարի առաջ Սևանի այն ժամանակ դեռ հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Մովսիսյանը կատարված համապարփակ ուսումնասիրություններից հետո հայտարարեց, որ ցավոք Սևանից ոռոգման նպատակով բաց թողնվող ջրի 48-50% անօգուտ կորչում է քայքայված ոռոգման ցանցերում։ Նույնը հաստատեց նաև ջրդեմպետկոմի նախագահի տեղակալ Վալոդյան Արիմանյանը, ասելով, որ յուրաքանչյուր 2 խորանարդ մետրից համարյա 800-900 լիտրը կորչում է։ Ելքի պատգամավորը խորհրդարանական քննարկումների ընթացքում հայտարարեց, որ ոռոգման համակարգում ջրի կորուստները կազմում են մոտ 55% և կառավարության ներկայացուցիչը հաստատեց պատգամավորի այս հրապարակած թիվը։ Այս տվյալներն են, որ մասնավորապես բնապահպանական հարցերով զբաղվող Civil Voice կազմակերպության անդամ Սերյան Մինասյանին առիթ էր տվել, ահա այսպիսի եզրակացության, լսենք, խնդրեմ։
Հայաստանում այնքան ջուր կա, որ Սևանի կարիք այնքանպես չէր լինելու ոռոգման համար, հա, որ ջուրը վերցնեն, կեսը կորցնեն, պարզեն, որ նորից Սևանից պետի վերցնեն, դա այսինքն իրանց չարածը գյուղացիներին էլ բերում են որպես, այսպես ասած, պատճար, որպես տուժող, որպես թիրախ, և հավելյալ նորից ջուր են փորձում վերցնել, փոխանակ հնարավորինս քիչ կորուստներով այդ ջուրը գյուղացուն հասցնի։
Պաստորեն, ի սկզբանե արդեն ակնհայտ է, որ այն ջուրը, որ վերցնելու են Սևանից, մի զգալի մասը ուղղակի կորելու է։
Որը մակորս տեղափոխում չի լինում ջրի, բնականաբար կա ֆիլտրացում, գոլորշիացում։ Հիմա անդրադառնանք դրան, թե ինչի հաշվին այդ կորուստների այդ մետրությունը, էլի կորուստների նախ բավական մեծ միջոցներ ներդրվել ամ մարջանցները վերանորոգելու համար, որի հաշվին մարջանցներում կորուստները նվազել են, տեսեք, եթե անցատարվա հետ համեմատենք, դա բավական թիվ է, այնպես կարող է փոքր երևա, բայց 4%-ի չափով այս 7 ամսվա մեջ, ու հաշվում ենթադրենք այդ ոռոգման սեզոնի սկզբից մինչև մի, անցատարվա հետ համեմատած 4%-ի տակ 8%-ի չափով մենք ավելի քիչ ջուր ենք օգտագործել, այսինքն էկոնոմի ենք արել, դա վերանորոգումների, մաքրումների արդյունքն է։ Հիմա անցնենք հաջորդ հարցին, ջուրը մարջանցների ստվում է ներդնեցային ջրանցներով, որը սպասարկում է ջրօգտագործող ընկերությունների տարածքը և հասցում է գյուղացուն, դրանք նույնպես այսօր վերանորոգման կարիք ունեն, միջոցների բացակայության պատճառով ամբողջը չի կարողացել
շատ ներողությունների միջոցների բացակայության մասին, որ խոսում եք, 2001-ից 2012 թվականներին ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն իրականացրել է 30 միլիոն դոլար արժողությամբ համաշխարհային բանկի ոռոգման զարգացման համակարգ վարկային ծրագիրը, որի համաձայն Արաքս գետի ջուրը պետք է ուղղվի էր Արածյան դաշտի ռոռոկման համակարգ։ Եթե այդ ծրագիրը լիարժեք իրականացված էր, ինչու էր պետք Սևանից հավելյալ ջուր վերցնել, իսկ եթե նույն խնդիրներն են առաջացել, ինչի վրա ծախսվել այդ վարկանիշները։
Ուրեմն այդ ասելու համար անհրաժեշտ էր իմանալ համակարգ ամբողջությամբ։ Ուրեմն կա Սևան Հրազդանյան համակարգ, որ գետավազանային ուղակարգում, կա Ախուրյան Արաքս։ Դուք նշեցիք Արաքսի մասին, իրոք աշխատանքները կատարվել են, և եթե այդ համակարգում առաջ կորուստները կազմում էին, ես շեշտում եմ այդ ջրանցքով, որի վրա միջոցները դրվել է, եթե կորուստները կազմում էին 30%, վերակառուցումից հետո ջրանցքում կորուստը դառնա 15%, որի վառապատը կա 5-3-ան, այսինքն արդյունքը ակնհայտ է, բայց դա չի վերաբերվում արդեն Սևանից, Հրազդանից եկողջերին, դա Արաքսի համակարգն է։
Այս որոշման տակ, կներեք, վերջացնեմ, այս որոշման տակ ոչ մի հիմք չկա, հենք գյուղացների տրվող ջուրը, դա ուղակի միֆա, չկա այդ ձև բան, ոչ մի գյուղացուել այսօր այդ ջուրը պետ չի, քանի էլի կրգնեմ, քանի դեռ չեն պատժվել այն մարդիկ, որ այդ ջրերը անխնա օգտագործել են Արաձյան դաշտի արտեզյան ավազանի, մնացած խոսակները սուտ է, ժողովուրդ ջան, մարդիկ շարունակել են նույն ձևի կառավարել, առանց իմանալու որոշումներ կայացնել ու չլսել ոչ մի գիտնականի, ոչ մի բնապապանի, ինձ պետք չի լսեն, գիտնականներին թող լսեն, թող համաշխարհային փորձն այն, թող գիրք կարդանի վերջով գիտական գրականություն ունի կազմել, ձեզ չեմ ասում,
որտեղ ժամանակը սպառվում
է, ես ձեզ չեմ ասում, ես ասում եմ որոշում կայացնողներին,
հա, թույլ տվեք ասել, որ այդ համակարգը ունենք տվյալներ, այն ինչ որ
մեզ է վերաբերում, Հրազդան գետով այս կանջուր եկավ, այսօր եկել է Էսկանջուր, Էսկանը գնացել է ռոռոկման, ասեմ ձեր, ես բոլոր տեղերում եղել եմ, ոչ տեղ չկա դրա չափիչ, սա թե Էսկանը ռոռոկման ջուր ուղղվում ինչ-որ տեղ չկա, մարդիկ մատից հոտ քաշելով որոշում են թե Էսկան ջուր տվեց,
ասեցի
ուն ձեւի օգտագործում են, կներեք, հոտեն չի, ես սիսեմով ջուր եք նեք կառավարում, կներեք,
դուք ավարտեցի,
վсё,
հիմա ի լրում են, որ պիտի գիտություն գործնի, ասեմ որ դերով կամ օպոնեն ոչ կուզեք, ասեմ որ իմանա շատ ցանկալի է, որ իմանա, որ մեր բոլոր համակարգիրը այս տարվանից անցյալ տարվանից դրեց, բայց հիմա արդեն գործում են, սկա դա համակարգիր են տեղադրած, որոնք
կոնկրետ տեղերը կասեք, որտեղ են տեղադրած,
կոնկրետ կարող եմ
ասել, մի հատի գոնե,
ասեմ,
կամ մի 10 հատի, չէ, կներեք,
եթե կարելի է, դուք
ասեմ, ասեմ,
շատ կարևոր հարց է,
չէ, իհարկե կասեմ, մի հատի չէ, 10 հատի չէ, 40 հատի կասեմ, եւ եթե դուք իմանաք, մենք էլի նստած համակարգի դեմ ամեն 20 րոպեն մեկ տեսնում եք, թե
ո՞ր դեպքում։ Ես էլ եմ ուզում տեսնեմ։ Դու դիմել եք կառավարությանը, դիմել եք, երկու տարի աշ դիմել եք, մեր չէ, դրամատիկ չեք ձեզ տրամադրում։
Այ, ձեզ այդ երեք դինար, եթե կարող
եք որոշի ձեզ տրամադրում։ Հարությանը տեղեկացնի, թե Սևան
Չկանջյանը տեղը։
Ես չեմ հավատում կառավարության ոչ մի տվյալի, ոչ
հրամանների,
ոչ Սևանի, որտեղ
կարելի
է ո՞ր հավատում որ
այստեղ։ Մեկ բեկ պարտադրի ձեր իրավունքը ձեզ էլի։
Ժողովուրդ ձեզ չեմ
հավատում։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ, բարեկամս, ասում եմ, որ մենք այդ բոլորը տեսնում ենք։ Եթե խնդիր ունեք, կարող եք գալ,
ասեմ, նայեք, որ ես էլ տեսնեմ։
Դուք երեք ուզում եք հաշը բարձրացնել։
Շատ լավ, ներողություն, ժամանակը արդեն սպառվել է, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին համահայկական բնապահպանական ճակատ քաղաքացիական նախաձեռնության համակարգող խորհրդի անդամ աշխարհագրագետ Լևոն Գալստյանը եւ ջրառ ընկերության տնօրենի տեղակալ Էրիկ Սարգսյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը հաղորդման այս հատվածում, էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Արթուր Պապյանը։
Հայաստանյան մամուլում այս օրերին շարունակվում են քննարկումներ այն հարցի շուրջ, թե ի վերջո ով կլինի Հայաստանի վարչապետը 2008 թվականի ապրիլից հետո, երբ կավարտվի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետը, իսկ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ու իր կառավարությունը սահմանադրության համաձայն հրաժարական կներկայացնեն։ Հայկական ժամանակը մեջբերում է ազգային ժողովի նախկին նախագահ հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Կալուս Սահակյանի խոսքերը ազգային ժողովում։ Հիմա այսօր հարցնում են, ով պիտի լինի։ Ես ասում եմ հետևյալը. Այսօր քաղաքական դաշտում, որն ունի քաղաքական մեծ թիմ եւ որը մասնակցել է նորանկախ Հայաստանի ամբողջ պատմությանը, մեկ անձ է մնացել՝ Սերժ Սարգսյանը։ Այսինքն երկրի ղեկավարումը պիտի գնա Սերժ Սարգսյանին, հայտարել է Գալուս Սահակյանը։ Թերթը հիշեցնում է, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ազգային ժողովում կառավարության ծրագիրը ներկայացնելու ժամանակ պատասխանելով պատգամավորների հարցերին ասել էր, որ ինքը ցանկություն ունի 2018 թվականին նորից վարչապետի պաշտոնում լինել։ Վարչապետը նաև ասել էր, որ ինքը չկա այն անձանց ցանկում, որոնք համոզում են Սերժ Սարգսյանին, որպեսզի 2018 թվականին նա ստանձնի վարչապետի պաշտոնը։ Նույն հարցի շուրջ փաստը գրում է. Շոկ է, շատ շոգ է։ Գուցե դրանից է, որ մեր երկրի ղեկավարման իշխանական քաղաքական համախմբումը չի լինում։ Ամեն մեկն իր տեղում իր դարդին է, իր գործն է շուռումուռ տալիս, քննում, քննարկում, վեր ու վայր տնում ու փորձում հասկանալ, թե ինչից, ինչ օգուտով կամ ինչպես անվնաս դուրս գա։ Իշխանության ամենավերևներում մտածում են 2018 թվականի ապրիլի մասին, ինչպես լինել վարչապետ, լինել թե չլինել։ Տարբերակներ են տնում վերցնում, ազգային հայրենասիրական տվայի տանկներ են ապրում, բա որ ես չլինեմ, բա ում ձեռքը տամ Իսկանդերի կոճակը։ Մեկն էլ իր զով կաբինետում փակված, մինչև ուշ գիշեր գլուխն առած ձեռքերի մեջ մտածում է այս չոքած երկիրը ոտքի կանգնեցնելու մասին, որտեղից սկսի։ Սկսի այն փոքրերից, որ պորի պես մտել են մեղվի փետակ ու քիչ գործ անելով կամ համարյա չանելով լավ էլ աշխատավարձ են ստանում ու տանում տուն, թե գուցե մեծերից սկսի։ Մեծեր էլ կան, չէ՞, որ խրվել են այս քար ու քան եղած տնտեսության մեջ ու ոտքով խփում են երերացող շենքի հիմքերին։ Դե մեծերինը թողնի հետո, հետո ով գիտի, գուցե մի բան եղավ։ Առավոտն էլ զրուցել է ընդդիմադիր ելք Տաշինքի մամուլի խոսնակ Տիգրան Ավինյանի հետ, թերթը հիշեցնում է, որ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանսյանը հայտարել է, որ 2018-ի ապրիլին նախագահի լիազորությունների ավարտին ընդառաջ անհրաժեշտ է իշխանապողության հասնել Թավշյա հեղափոխության միջոցով և չի բացառել փողոցային պայքարը, կոչ անելով ընդդիմադիրներին միավորվել։ Այս առնչությամբ ելքի ներկայացուցիչը թերթի հետ զրույցում նշել է, որ իրենք բաց են Ռաֆի Հովանսյանի հետ քննարկումների համար ու հավելել. Մենք նախկինում ենք բաց եղել ժառանգության հետ քննարկումների համար, հիմա ոչ մի բան չի փոխվել, միայն կբացառենք զինված պայքարի սցենարը։ Հրապարակն էլ անդրադարձել է սահմանադրության փոփոխությունների արդյունքում կառավարությունում սպասվող կառուցվածքային փոփոխություններին։ Թերթը գրում է. Այս օրերին իշխանական կուլիսներում ինտենսիվ քննարկում են, թե ինչպես պետք է լուծվի ուժային կառույցների ճակատագիրը։ Քննարկվում է, որ օրինակ ոստիկանության համար ամենից հարմար կարգավիճակը կառավարությանը կամ վարչապետին ենթակա մարմին լինելն է, ինչը փոխում է նաև սահմանադրության 159-րդ հոդվածից։ Ոստիկանությունում չեն ցանկանում դառնալ նախարարություն, որպիսի ոստիկանապետն ազգային ժողով չգնա, հաշվետու չլինի, ստիպված չլինի ամբիոնից հարցերի պատասխանել, և այժմ լոբինգ են անում ենթակա մարմին դառնալու ուղղությամբ։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը խուսափողը փոխանցում եմ մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Հաճախ ենք լսում, որ հայաստանցի երիտասարդ երաժիշտները մասնակցում են արտասահմանյան երկրներում տեղի ունեցող այս կամ այն երաժշտական մրցույթին կամ փառատոնին լուրջ հաղթանակներ գրանցում, ինչպես օրինակ Սերգեյ Խաչատրյանը կամ Նարեկ Խաղնազարյանը, հաղթանակներ, որոնք նրանց համար ստեղծագործական նոր հեռանկարներ են բացում, հնարավորություն տալով նաև աշխատանք գտնել արտասահմանյան մի շարք երկրներում լավագույն բեմահարթակներում։ Բոլորը չէ իհարկե, որ նրանց նման կարող են հաղթել երաժշտական աշխարհի այդ ամենահեղինակավոր մրցույթներում։ Նրանք իհարկե բացառիկ տաղանդի տեր երաժիշտներ են, բայց իրականում միշտ չէ, որ հայաստանցի երիտասարդ երաժիշտները մասնակցում են շատ հայտնի մրցույթների, որովհետև դրանք թե շատ բարդ են և լուրջ նախապատրաստական աշխատանք են պահանջում։ Իհարկե նաև կապեր, որոնք ցանկության դեպքում թերևս կարելի է գտնել մեր սփյուռքահայ հայրենակիցների շրջանում։ Այս օրերին Երևանում ընթանում է Արմենիա դաշնակահարների միջազգային մրցույթ փառատոնը, որին որպես պատվավոր հյուր փառատոնի կազմակերպիչների կողմից հրավիրվել է նաև ֆրանսահայ մեր հայրենակցուհի երաժիշտ, կոմպոզիտոր, դասական երաժշտության Փարիզյան երկու փառատոների նախագահ Ալին Արթինյանը։ Նա նաև Ֆրանսիս Փուլեկի անվան դաշնամուրային երաժշտության հայտնի փառատոնի փոխնախագահն է։ Մեր ռադիոկանին տված նրա հարցազրույցի ընթացքում նա խնդրեցի նրան մի փոքր պատմել իր գործունեության մասին, չէ՞ որ մեր հանրությունը ոչ բոլոր սփյուռքահայ արվեստագետներին է լավ ծանոթ, ասաց, որ ողջ կյանքը նվիրել է դաշնամուրային երաժշտությանը։
Ես դաշնակար եմ, այո, Էկոլ Նորմալեն դուրսելա դեմ եւ Նադիե Բուլոնժիի հետ աշխատել։
Ձեզ մոտ Ֆրանսիայում Հայաստանից դաշնակահարներ հայտնվում են։
Այո։
Եվ ինչպես է քեր։
Այսինքն դաշնակահարներ որ գան,
համայնքներով հանդես են գալիս, սովորում են, դուք ինչ կարող եք ասել Հայաստանի դաշնակահարների մասին։
Գխորին որ շատ մեծ դահանդ կա։ Գխորին որ պետք է ոչ թե տուրը բանան, տուրերը բացված են արդեն, վերագանցուն ենք աստնվադագը այսօրվան, որ Ֆրանսան դեղեկություն ունենա, Ֆրանսան և գայլի ուրիշ երկրները լավ չեն գիտեր մեր Հայաստանի դահանդները, մեր գաջի, անոնք որ գաջին ասնե, լուրջ չունին, մասնավորապես պիտի վերադառնամ եւ խոսիմ նրանց վրա եւ պետք է գապ բնենք որ աստվածությունը ուժեղ ծավալ եւ we said in english strong you know շառնագվի եւ պետք է դարակները այգան անպայման դուրսելան եւ գրին վերադառնան ինչպես որ մնացած դարակները գնեն մյուս երկիներուն հետ
ձեր կարծիքով ինչու է ստեղից դաշնակարները 7000 չեն գալիս մասնակցելու ֆրանսիայում տեղ ունեցող մրցույթ competition
ես շատ լավ հարցում է ես գուզեի որ իրենք չանան քալ թյուրքիամբ որ արժանակրվին մեր ֆրանսական կոնկուրներում էլ որ շատ մեծ են աշխատում որ որոշանտավունի բայց դակավին չեն շարժված նվադագա դիգա է ես vice president նեմ կոնկուր ինտերնացիոնալ դե պիանո ֆրանսիս պուլեն ֆրանսիս պուլեն կը շատ մեծ ֆրանսական կոմպոզիտոր իրեն կոնկուրին գմասնակցիմ եւ իր ֆոնդատորը Անիգա որ վերագանքուց Ժակ Լագարնե որ շատ մեծ անուն ունի եւ գուզեի իրեն հյուրասիրել դարձդե հասկացակ որ հարաբերությունները պետք է բինձ ձևով եւ շատ լուրջ ձևով
բանը ինձ սպասելիքներ ունեք կոնկուրսից
Բիդի մասնակցին, նա ինգինչ ծեվիդակ բիդի լմննա։
Ցավոք, այստեղ ապրող 7000 տաղանդաշատ ոչ բոլորի երեշտներն են հնարավորություն կամ պատեհություն ունենում ճանաչելու կամ համագործակցելու տվյալ բնագավառի Սփյուռքայի մեր հայրենակիցների հետ, թերևս եթե միայն պատահաբար ինչ-որ տեղ, ինչ-որ կերպ ծանոթություն է հաստատում, այնինչ կարելի էր պետական մակարդակով երևի ասենք օրինակ Սփյուռքի նախարարության միջոցով կապեր հաստատել հենց այնպիսի մասնագետների հետ, ինչպիսիք են Ալին Արտինյանն ու ուրիշներ, ովքեր մշտապես պատրաստ են աջակցելու Հայաստանի շնորհաշատ երիտասարդների։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը ժամը 19:00-ին մեր կիրակնօրյա թողարկմամբ ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջելի երեկո։